Tólfti kafli. Efraím umkringdi mig með lýgi og Ísraelsmenn með svikum. En Júda gengur enn með Guði, tryggur hinum heilaga. Efraím hefur vingast við vindinn og eltir austanstorminn allan daginn. Hann margfaldar lýgi og ofbeldi. Þeir gera sáttmála við Assyríu og flytja olíu til Egyptalands. Þess vegna sækir drottinn mála á hendur Ísrael til að draga Jakob til ábyrðar fyrir breytni hans. Í móðurkviði blekti hann bróður sinn og fullvaxinn glímdi hann við Guð. Hann glímdi við engil og hafði betur. Hann grét og bað um miskun. Í Betel fann drottinn hann og talaði við hann. Drottinn Guð allsherjar, drottinn er nafn hans. En þú skalt snúa aftur til Guðs þíns, vertu trúr og réttlátur og vona stöðugt á Guð. Prangari með svikna vog í hendi sækist eftir að pretta, en Efraím sagði, ég er komin í álnir, ég hef aflað mér fjár, ekkert af gróða mínum, ekkert af gróða mínum hefur gert mig sekan um synd. Ég er drottinn Guðinn síðan í Egyptalandi. Ég fæ þér aftur bústað í tjöldum eins og þegar við fundumst fyrst. Ég mun tala til spámannanna og ég mun fjölga sýnunum og fyrir munn spámannanna mun ég tala í líkingum. Sé Gilead illur eru þeir einskis nýtir. Í Gilgal fórnuðu menn nautum en ölturu þeirra urðu eins og grjóthrúgur í plógförum á ökrum. Jakob flýði til Aramsléttu. Ísrael gerðist þjónn vegna konu gætti hann fjár. Fyrir meðalgöngu spámanns leiddi drottinn Ísrael út af Egyptalandi og umman var annast fyrir meðalgöngu spámanns. Efraím olli sárri gremju. Því mun drottinn leggja hans eigin blóðsekt á hann og láta svívirðingu hans koma honum í koll.